Hulaan sa hapon ni Marvin M. Enderes. Sabik na ang mga mag-aaral ni Binibining Divina na simulan ang palaro sa klase. Ipinangako ito ng guro bilang pagtatapos ng kanilang aralin tungkol sa mamamayang may tungkulin o otoridad sa lipunan. Pagkatapos ng pambungad na panalangin at pagbati sa guro, maririnig na ang ingay ng klase habang naghihintay na magsimula na ang kasiyahan.
Magsiyo po na ang lahat. Alam ko na hindi na kayo makapaghihintay pa na simula ng ating bugtungan. Handa na ba kayo, mga bata?
Bungad ni Binibining Divina.
Opo!
Handa na po!
Malakas na sagot ng klase.
Kung ganon, inaanyayahan ko ang mga mag-aaral na magsilbi nating tagapagtanong tungkol sa mga otoridad sa pamayanan na pumwesto sa iba't ibang sulok ng silid. Huwag niyo munang ipaskil ang mga ginawang bugtong hanggat hindi ko pa sinasabi.
Utos ng guro. Pumwesto na sina Julio, Amor, Belen, Nitoy, Pablo, Selena at Mayan sa harapan ng klase. Bit-bit nila ang makukulay na kuwaderno kung saan nakasulat ang kani-kanilang mga bugtong.
Uulitin ko ang patakaran ng laro gaya ng ipinaliwanag ko kahapon. Ang bawat isa sa inyo ay pipili ng kapareha na magiging katuwang ninyo sa laro. Pakidala ang inyong mga kuwaderno dahil dyan ninyo isusulat ang inyong mga sagot sa mga bugtong. Hanggat maaari, huwag niyo munang ipaalam o ibahagi sa iba ang inyong mga sagot sapagkat gagawin natin iyan mamaya ng sabay-sabay. Hindi maaaring sumangguni sa mga tagapagtanong. Sikaping sagutan muna ang mga bugtong ayon sa makakaya ninyo. Malinaw ba ito?
Opo, Binibining Divina.
Sagot ng mga bata.
Okay, simulan na natin ang gawain. Maari nyo nang ipaskil ang mga bugtong.
Sabi ni Binibining Divina sa piling mag-aaral na may hawak ng mga bugtong.
Maaari na ring tumayo ang lahat upang umikot sa buong klase, ngunit panatilihin ang disiplina.
Maririnig ang mga kaluskos ng upuan sa pag-uunahan ng mga batang sabik na alamin at sagutan ang mga bugtong. Maririnig din ang bulungan sa pagsisikap na hindi mailantad ang kanilang mga ideya. Narito ang mga bugtong na tampok sa hulaan. Unang bugtong, magkapareha sa buhay, gabit-araw magkatuwang, minsan ay mag-isa lamang, haligi o ilaw ng tahanan. Sino sila? Ikalawang bugtong, bantayog ng karunungan, sandata ay kaalaman, landas ng kabataan, pinapanday, pinatitibay. Sino siya? Ikatlong bugtong, pinuno ng kapitbahayan, kap ang karaniwang bansag, suliraning pambarangay, idinudulog, nilulutas. Ikaapat na bugtong, marangal sa tungkulin, bughaw ang uniformeng suot, nagtatanggol, naglilingkod, kaligtasan. Kapayapa ay lubos. Sino siya? Ikalimang bugtong, ama o ina ng syudad, kautusang bayay ipinatutupad. May hanap buhay sa mahihirap, umuunlad ang komunidad. Sino siya? Ika-anim na bugtong, saliga ng batas, kinatawan ng mamamayan, nagpapanukala ng tuntunin para sa inang bayan. Sino siya? Ikapitong bugtong, punong tagapagpaganap, kumakatawan sa buong bayan, naglilingkod ng maiangat para sa kabutihan ng lahat. Sino siya? Mahuhulaan kaya ng mga bata ang mga bugtong? Upang matulungan sila, sagutin ang gawain sa susunod na pahina.